Ichungulo mkwai, chiri ninsambu, siyaibelo kubapano, munshita, yabushiku, noku iminina, muli inonchende. Ine, muno luchelo, jintunachila isa mumusebo, narifu minepo, na ile mkupepa, ukulole lapali shikulu. Kabili, paku isa mumusebo, na chasha kuli kuli kapiunga wapamulabasa, munyina Smith, munyina uafita. Usebo onse, muachimu mfua, muno luchelo, palipo vamo pali imwe, kuliaku, ndeche tekela, niku Ohio. Pali umuntu umo, uwa njebele, paluwa ena ale shimikira. Kabili ati ile, ufile wa mfu wako, ngeifyo. Ga, chisanga fye ukuti na musanga, muna luchelo. Kabili, achila alanda, mchituntulu, ifyo luwembu, lufulile, muna chaluelelo. Kabili, achiva. Kabili, na chituwala kumbi, untanshi, umulabasa wako nkapo. Na abuela, na mfu wana kumbi. Nshita, na achifika kuno. Na achiva, uwa ipekanya. Ukumona, nga, nshita ata ipu ile, ya kuisa kuchialichi. Muno luchelo lintu, na chingira. E icho, ninsambu, isha iwe langa nshuku bampamo, munshita, ya abushiku. Nokulomba, mumulimo, wako wa shikulu. Kabili, ukulanda, pali munyina, niveli. Nembira, ya abu ya abushiku. Kuli uyu na mayo munono. Nkashi Yesu, uafumine, pali ifwe. Uyo ni, wonse, na tuishiba untuari ni nkashi uiva. Kabili na kutontonka nyapamua ume pano. Ule batishua munonsta ya abushiku. En, na mubatishe mchishiba chimochine lintuna. Vamu leterefie patipuna chami peto muno. Alefua nepo alonda. Kabili akuetefie nshita ya abushiku. Iyo ukuba no mweo. Va doktor vali filirwe ukumundapa. Ali no kufua uluchelo wa konkerepo. Kabili na ile kunganda yakwe kabili nokwesha ukulanda na nkwe pabu ndapishi wa maka ya mupashi. Kabili atu alilile pofyo ukubweke shapo kutira. Nshiri uwa lingo kuti iwe uingesa pesa mba ya mtenge wandi. Ati ile nshiri uwa lingo kuti kapiunga yese nokuba munganda yandi. Ati ile ndi mubembule lo ati ile mkwai nshire fwaya ukufwa gafinondi. Kabili Grace Weber, pano, ewa ntuele kulia, ili onabu elele, nina ka ukufuma kumisonkano. Kabili palia, lintu, nale mupepela, nokubelenga, ama lembo, ena, kabili ena, apusuike. Nomba, ale fidu afye, noku imio kuboko kwa kwe. Lelo, ale fwa yokuposhanya na bonse. Ena fye, ichintu chimo, chachitike kuli ena. Kabili nitu vale posha nyama boko. Na mwene chimono achakwe, alea kukabungwe, kakuteke nkoko. No kubwela. Na tile chisuma, chala bafebu ino. Chala bafebu ino nomba. Kabili papitile imiaka ikumilimo na china konse konse. Kabili ale toloka ukutangirila ipu alonda. Nshita ya pitapo. Nga alifu atafu ile nepu alonda. Akwete umutima ukuleka ukubomba. Kabili, echa muipeye, bali mubikire panshi, uamuela, uwa kupema, afu ile kumutima, ukuleka, ukubomba. Nomba, nachila tontonka nyokutira, bakulekele shafie, intu abantu bale fuma. Kabili bale imba, elio Yesu aishire, ifyobu ino buino fie, efi achitike, ali ishire, no kusungo mweo wakwe, pamiaka ikumirimo, nachine konse konse. Kabili, na tontonkenye, ifyo, cha ampana. Na mayo ena taishive ukuti ale chitira muli umusango. Elio na kabili limbi ali ishive. Lelo efyo chali ichalo lenkana ukukwata ichipandu achiria. Elio Yesu aishire. Nomba chaba kunu mako. Nde subira ukuikara ukukaramba ukuwa misonkano. Ndaba uwa sakamana no mwenso. Luno luchelo na chiba uwa titikishiwa. Na chia kulia muku pepa. Kabili ndi kunganda. Kuno ulupwa na lutwele ku Arizona. Kabili nde icha kuti abana vaye kusukulu. Kabili nimbwe la kuno muku tusha kofi. Ukuya muku lunga na munyina Hood. Nebumba liababwa nanyi na pano. Ukuya muku lunga umulungu leisa. Tukaya kuisamba ku Kentucky. Kabili nali mulia mu na Israel safie ubushiku buntu mizisuiva afu ile. Kabili chirifye ichalunga mokuti ningaba kuno nokuwa fuwako mnyina niveo mulichiri achirilo. Kabiri, nshesha uku ukulanda ifintu ufingi pali ichipa na mwishiba pabantu nde ilishanya pantu nde tontonkanya ichichintu chimo ichabipisha uku mwona umwa umenangu umwa nakashi uku twalira pofya uku ilishanya ntontonkanya alionso kutila lesa nsungeni uku mfumia kulicho mwamona icho ilanasha ichetekelo nshita yonse mwamona imwe na alishiba nga baya balekula ila umo pali ifwe tuli noku kwata ichili noku chitika kabili ichili noku chitika kabili na alishiba utuntu utotu unono tuli noku ya tulefula ilioli ntu ulekula tufuile fye uku chitecho lelo nde tontonkanya ukuti ichintu chimo ichabipisha ni satana ukuwa ichirongo cha moyo cha muntu uwa shira umukalambo mwa ume nangu umwana kashi nde subira kuti nshakafikepo ukuba ifyo nde subira kuti ndino kushipikisha ifisendo fyandi kabili ukufika pachifuru echo nde fayo mwao wandi ukukwata ichirongo cha bukata bwakwa lesa uku kokola ukukalipa ukutekanya umutende obufuke kabili ukuisushiwa no mpashi wa mushiro kabili ine chimo ichintu pafikulu ifya nchena munshita ya mwo wandi onsa mivele ya mfuile yandi ichakuti na ishireba uwa nakisha kabili naba uwa bulamaka ndaba mfuwa kwati tapaba muntu nangumo unsakamana na mushiba kabili imwe bonse mwaliba na imwe mulachikwata pamo kabili nalichi kwata fye ichi mukuchilapo na mwishiba kabili ichilesa mukubipa limolimo kabili ndafilwa fye noku chakutitikishwa kabili icho echirenga kabili na ishirefika panche nde imo kuti nshite shingi makamaka nefi imono afilia mwamona chinji katafye ndalolesho muntu na tontonkanya okuti ichichi mono iyo techo ushe techo mwamona kabili tamwishi befye umutengo wenda necho eichonomba wasunguka elio watampo kutontonkanya okuti ukuba uli nomba wapiribuka nokutira ukuba nomba finshi nachita pano pantundi ndi nemyaka ya kufyalwa ama kumi ya sano kabili nshachitapo ichintu shikulu kabili ndi ndekula kabili ninshi owe elio wasenda fye i fintu twale ita ichinsokuwa bamo pali imwe mwe babwa nanyina mwe bali musinkuwa ndi mulaibu kusha chintu vale ita ukukwate chinso ukupona batata vale landa popalicho kabili nale sunguka bafintu vale piribula kabili ninshi ninkisha nomba fintu vale piribula eicho nomba kulaba ukumfwa iyonshira icho ichabapo nechishinka niwefye na muishiwa mwamona na muchishiwa niwefye ulechitecho eicho nalesho kuitalalika panono nomba noku ipekanya palwa kusunko kukalamba uko ndesubira kulesa nomba line kabili nomba ukupita mfuile uko ya ku New York nomba line kabili ndi umusonkano kuno imisonkano kabili nokuya kuisamba kusuriveport elio kuya ku Phoenix kabili nomba ukuisa kumbosh umupaka wa kumasamba wa United States kabili tulepekanya olwendo lwa kufyalo fya kutali nomba ukutampa mukwangu fyanya ngafintu linga kwanisha ukubalilapo mumwaka limbi muli kutumpu muli shinde ifya palesho uko tukatampira mu Stockholm nangu mu Oslo kabili ukushinguluke chalo nga kuti twakwanisha muli ubulendo wa kushinguluka uleko nkapo kabili nomba ndipanganda ndesha ukutusha kopanono ukwesha ukuyibwesha nemwine kabili ukubwekera kubumi busuma kabili nga shikulu asuminisha nkabwelela pamulungu leisa ukufuma kuisamba kukentaki kabili nga chilifebu ino icha kusakasha shikulu na mnyina niveo tasakamene ukuba ndinokukwata ukulongana pavusiku wa mulungu uyu mulungu nga sikulu asuminisha kabiri nga alifye wasuminishako nga fintu munyina niveo ali nkava kuno emukwai alifye nga gachakuti ali wasuminishako palwa icho nga munyina niveo ndesubira ali wakabira nomba moneni ninsi na isivo kuti nomba line ndi nga sikulu asuminisha ndinokuya ukufumapo palimwe pakachita kalinga kabiri ine imbira ishi nono intu natola chimo pamutima wandi eliyo nde umfwa kwati ndefwaya ukuchilondolola kulimwe mwamona kabiri twakwata isenge kulicho nomba ninkwata aya nono yena yasano nangu mutanda aya ishire kuline munshi kuishi nono ishapitapo kabiri nalire nishi kusibiri kuno mkulu ngotu pale ne pepala mwamona panstein tu kuba wino wino kabiri bwacha na sintirira ko kuchimuti panchende imo nganshire mkulala na tampa ukupepa kabiri eliona na sikulu alempela ichintu chimo na tampa nokulemba mashui palicho mwamona na mwishiba fintu ndepirivula lintu wafika kuli wewe mwini kabiri eliowa nombapa na ingiramo ukulemba chonse pachipande chepepala kabiri elio lintu na itua ndabutuka nokusenda ichipande chandi nokuya pitamo kabiri nokumana fintu ningatampa mwamona ifyo efire chitika nomba line eicho nomba ndefaya nga sikulu asuminisha ukulanda fie ndesho kupanga ukuputula shiria ishikulu ishitalimbira mwamona uko chimisendere nshita itali kabiri ishikulu alinga fuile ukuchita nchito ipi ya icho uliaku Chicago ubushiku wapitireko pano yali wa miniti ama kumiyatatu kabiri umamuntu aishire no kutira nshilo tonton kanyo kuti ichachiba muli iwe lelo wachichita icho wa miniti ama kumiyatatu ukufuma kuliba ora babiri na chichitika nangu batatu na muishiba icho limbi kuti na angu fianya muli ino nshita yabu shiku kabiri no kukwata ukwesha ukukana miteka nshita itali lesa mipale temula ndukonso konkaya takwa kabepo nchende yaba ngeema pano nikunganda nganda ya wama kabiri nde mfuila pamobulanda nolupu alwaba uiva kabiri no yomunyina uafito ufuile na lipepele na nkwe pakashitaka nono chibe talaya kabiri uwa mibele isuma kabiri ali umwesu na lesa nomba kabiri chena na chikwa kabiri ufuile waya nangu chinga befyo kabiri tualishi befyo icho ifwe tuli lakeni lesa alekemyo yabo kutusha mumutende kabiri ubushikubumo tuleche tekela ukuba kumanya mchalo kuishiria ukushaba malwele ubulanda nangu infwa impaka ilianshita lekeni tuchite fionse ifyo tuinga chita pambira nsuma ukulanda pakutitikishiwa na chila pepelapo munshita yalu chelo usefinshi winga chita gata ukwete ukututikishiwa tonton kanyani palicho ukututikishiwa kwaba chipandwa chabu ikashi icho chachinkoseresha lintu nati tonton kanya palicho gata mwakwete ukututikishiwa utimwaba nga akalubi kakubira tetu ukwate ifya kumfwa teti pabe ifya kubombelapo ngomulumeno mukashi limbi nga alefwa yokuchita ichintu chimo kabiri balesho kubombela pamo makamaka bena Kristu kabiri uliaumbi alefwaya kabiri nomba lintu mwaisa pamo uku wasanga lintu achitile asanga mwamona ukututikishua muchine ule mita ukupalamina chisuma chala bafebu ino chala bafebu ino nomba kabiri papitile imiaka 10 limo na chine konsekonse kabiri ale toloka ukutangirila ipu alonda nshita ya pitapo kabiri umuntu umo akwevecho ukuba atire tonton kanyeni pamukashi uwapitire mukututikishua lintu iwe tawali bwino nangu umulume uwapitire mukututikishua lintu iwe tawali bwino elio fionse nga fyaelelwa mona fintu wa mfuile palwa ena owe iwe fye mwamona ufuile wakwata ukutitikishiwa chapwa. Kabili tontonka nyenifye pafi akumfwa. Nga chakuti tawakwete ifi akumfwa. Ukwa bulu obukali, ukwa bula nanguchimo. Nga chakuti takwali obukali nangubumo. Tekuti ukwate ifi akumfwa nangufimo. Mwamona kabili nga tawakwete ifi akumfwa ninshikumo pafi akumfwa. Teti ukwate mwamona eicho mwamona fionse fintu filifye buino nangu tivefyo. Eicho le sale tupela ukusena mina uku akuimina kulicho. Ifyo efyo chaba nga tuwa imini na fye na kulia akusena mina. Kabili no kuimini na palia no kutira. Na tuishiba ukuti lintu unomweo ukapwa. Umbi ukaramba uli kuluvali kumbi. Uko tulelolesha ukuti tukaye. Kabili nomba tu tulaibu kishokuti rafyonse fifintu uku kutitikishiwa. Ukutira bamo abantu balesha ukulangisha ubwina Kristu. Ukutira waba uwa kakulwa kukusakamana. Iwe uli iyo tauli uli uwa kakulwa ukufuma kutitikishiwa. Oo iyo ulalandako ukutitikishiwa lintu waba umwina Kristu. Pantu wali uwa pala kafuala watu putula. Usha sakamene ifi akunta nsifionse ifi likunse kulia ukuaba ukusakamana fintu wachitire. Lelonga wabomu na Kristu wachini yonse nshita ninshi uleto ntonkanya. Buse nde sansa musha shikulu wandi gakuti na umfwa kuliena chikuvika mkutitikishua tila kuvika mku ilonda ifyo efi kupanga fintu waba. Eicho nangu chivefyo ukutitikishua lipalo nimu nshirafye iwe ule kumona. Nimu nshirafye iwe ule kumona. Mwamona nga walole shafye kuluvali lumbi kwaliba kwaliba temulandu ifyo uingale pula ichintu chonse uchili na ukwata imbali shibiri kuli icho. Mwamona eicho ulefwaya ukumona chonse shibiri imbali. Eicho kutitikishiwa nde tontonkanya o owe ni gushe ukutitikishiwa ni chinshi nga nafyelwe ukuwa bulo kutitikishiwa ukuba nga nsha kwete uku kutitikishiwa nga nshali fintu nava nga nshali umwina Kristu limbi ni uku kutitikishiwa ekwa ntuele mukuba kuli Yesu Kristu. Mwamona eicho chaba ichintu ichepalo kuli iwe. Eicho nomba gafintu Paulo alandile gafintu akweto kutitikishiwa nangu chintu chimo nangu chimbi. Adile mkupandwa mano kulishikulu uku chifumi hapo paliena imikuita tukabili shikulu atile shauli uandi Paulo ukusanamina kuandi kualinga. Atile nomba nka kwatira ubukata mkuchushiwa kuandi ninsiri ntundi uanaka ndi uakosa. Mwamona gachakutifye bufwayo bwakwalesa chisuma. Nomba nali mwipuishe nsitaimo intu chale mpamfya nganshi. Chale ntinya kabiri ali njebele imyaka yapitapo chine konse konse nangu ikumilimo atire. Tachaka kutinyepo na kabiri. Kabiri tachatala ntinyapo na kabiri iyo mkwai. Uisakabana palicho ndachumfwa chena lelo nalishibo kuti epo chava. Lelo ntualili lapofye pantu tachintinya na kabiri naliba uwato terapalicho. Nomba ngali tile tachakatale chitikapo chimo china no kutila tawakatine po na kabiri eicho bufwa yobwakwe ukuti chichitike. Kanshi nchipokele la fieno kutila na mutotela shikulu ndino kwenda iyonshila. Nomba natukonta mikemi tuwe Yesu pakashitaka nono mui pepo ushekuliko ukuipusha kwa mapepo kwa iwe lako. Nde mono tutambala na tulambala lapano. Imieniko ukuboko shikulu paleni chila umo paba na benu. Mweta atawesu wa mumiulu jintu tuwaisa nomba uchenu ichikalamba ichipuna ichakusenamina pantu na batu ipusho kuisa tuleisa pakuitua ukwa kwa Yesu Kristu. Kabili tuwaisa na masakamiko Yesu noku yaleta paliena pantu ala tusakamana. We chitaradiko ichikalamba chena chiri pakuishiba ukuti ala tusakamana leso mkalamba uwa kumulu kabumba utusakamana twefibumbwa fyakwe. Tuliaba nsansa pali icho shikulu wechitara likowe munshita shino shintutulei kalamo lintu kule moneka ukubako ukukumya ichitara liko ukufuma kuchintu nangu chimo lelo ichebo chenu icho echitara liko vula yobwenu kabili mvula yobwenu mwatire lekeni ifya kuipusha fishi bikwe kabili ngamuke ipusha chilichonse mwishi nariandi nkachitecho kabili wansho vula yobu kalamba lomba kabili ulepokelela landa kuli ululupili ukutira sela kabili wituishika kabili luli nokusela wansho vula yo kabili ifwe kuti tuafuaya kulichiria efyo tule lomba po ama boko yachimishiwa bale kabila ichintu chimo shukuru imwe na mwishiwa ifya kabila fyabo bapeleni tata nabika ipepoliandi pamo na yabo kuli imwe ukuboko kwandi na kuima pamo na yabo apa pala ambalele pali itebulo pano ututambala tulambalele pano o efya abantu aba abane chichetekelo ichetekelo ichabu lamba shikulu chile moneka ukuwa ichintu icho muampa lanacho ukuwa uwa kupepelako abantu abalwele konse ukuli konse konse kuntu naya chiva ichintu chimo icha kupepela abalwele lesa afweni nomba nde pepa nechishinko kutira muperi abantu fintu bepu ishepo pali ututu tambala utubikirwe pano kubantu abepu ishe lekeni kusenamina kwenu kube palivena. Shikulu, na tukuturuko kuti nkashi Hicks, na kuatana mayo muno, ui shirene ndeke okufuma, unche ndio kutali, kumo ukuti apepelelwe, nepu alonda. Kabili, achirafuaya ukuishiba, ngakuti amuleta ukuti ese kuno. Na pepa, mwelesa ukuti musunge umweo wauli ya muntu, chisuminishe nicho. We muipua, wandi umu nono mike, we ulele kunuma, umu luele, nokuluka, nomubili ule kaba. Afu mafie, pachivi, shikulu, ninche tekelo kutila, tuachukua tepe poli, haba chetekela, paluwa kutila, na mufilesha. Kabili ndi, uwa totela, kuli imwe, na chila umfwa, uku kaba kwa mubili, ule fuma, mumu lumendo, chive, nshira fuma, mumu putule. Nomba shikulu, kabili, uku mitotela, pali fifionse, ifintu. Nomba chapo nena, pali inokulanda, pachebo chenu. Tupeleni, ichebo chenu shikulu. Ichenu, ichebo echishinka. Paleni, imyo Yesu kabili tupeleni, ukusenamina, uko tule kabila. Ukutilimbi, ufumie, mubula uwa kwa lesa, muli inonshita, yabu shiku, muchebo. Ukutusunga, ukutupisha, munshiku, shashalako, muli unomulungu. Jisu minisheni shikulu. Paleni kakumba wesu, ulumwa wabulamba. Mukashu wako haba nabakwe, abakalamba, abachetekelwa. Na onsho muntu, uyo, aisa muno, nangu kufuma, muli chino chikulwa. Kifikirisheni chitata. Mwishi inaliakwa Yesu Kristu. Twalomba ayama palo. Amen. Nomba ndefwa yoku belengo kufuma munche ndeshibili. Mukulemba kwa kwa shikulu ndefwa ya ukubalira poku belenga mwibuku lya malumbo 86 ya malumbo kabili elio ndefwa yoku belengo kufuma muwashira Mateo ya 16 chapter 1 kufika ku 3 kabili ndefwa yoku belenga ichipandwa chaya amalumbo teyonse lelo panshi pa verse ya 11 ili ukuchirapo pali chitika ya iyo. Kabili ndefuaya, ukubilishe echi, ngana chita, icha kubelenga. Ibe, nshira, shimikirapo, nshita ya kuikatana pamo, ne chakumuenako. Ichi, chakumuenako, chanshita ya kuikatana. Ichocha umfuika, ukukosa, ukuikatana. Mwamona, nshita ya kuikatana. Ifyo, efyo, chirinomba. Kabili, icha kumuenako, chanshita ya kuikatana. Mumalumbo, ipepo lyakwa David, haya 86 ya malumbo. Pepeke nukutukwenu, shikulu, mfweni, pantu ndi mubusu kabili wa kabila. Bakirireni umweo wandi, pantu ndi wa mushiro, mwelesa wandi. Kususheni umubomfiwenu, uyo uwa chetekela muli imwe. Weni abaluse, kuline, shikulu, pantu ndirira kuli imwe chila bushiku. Lekeni usangala leo mwao wamu bomfi wenu. Bantu kuli imwe o shikulu. Eko nsumbu ila umweo wandi. Bantu imwe shikulu muliba suma. Kabili aba ipekanya ukwelela. Kabili aba fulisholuse kuli bonsi abo abe tapali imwe. Utikeni ukutui o shikulu kuipe poliandi. Mfueniko kuishi wii yafya kuipusha kwandi. Mubu shiku wabu wafya wandi, ndi noku ita pali imwe, pantu imwe, muli, noku ngasuka ine. O, bushecho, tachuwe me, imwe, muli noku ngasuka ine. Pakati, kaba lesa tapaba, uwabanga imwe. O, shikulu kabili, takwaba, imili moyonse, ingaringana, no muli mowenu. Ifyalo fyonse, ifyo mwapanga, tili noku isa, kabili, noku pepa pachinso chenu. O shikulu, imwe mukaka tamika ishi na lienu. Pantu imwe mulibakulu kabili, mchita ifisungusho, imwe ni mwele samweka. Mfue ni nomba, mfundishe ni sira yenu. O shikulu, ndi no kwenda mchine chenu. Ikatanyeni umutima wandi, ukutina ishi na lienu. Uku ikatana, mwamona, ikatanyeni umutima wandi, ukutina ishi na lienu. Ndela nda nomba paku ikatana, kabili icha kumwenako, nshita. Nomba, mchaptara 16 ya kwa Mateo wa Ashira. Abafariseo pamona basaduke, vaishire ukumwesha ena, ukufayo kuti ena, engabalangisha icha kumwenako, ukufuma kumulu. Kabili ena, haba suikeno kutila kulivena, lintu chabe chungu lo bushiku, imwe mutila, kwena, kwa laba, nshite isuma, pantu, ikumbi na likashika. Kabili mluchelo liena lilebuwe la pesamba. Ilelo tabuchele buino. Pantu ikumbi na likashika no kufita. O imwe wa mialu mialu. Imwe kuti mwa lingulula ifyo umulu ule moneka. Lelo te kuti mulingulule ifyo akumwenako ifyo anshita. Shikulu alunde kwa kusanamina kwa mapalo yakwe ukuverenga kwa chebwechi. Nomba, tulela ndapalua uku kuikatana. Nshita ya kuikatana. Icha kumwena ko chanshita ya kuikatana. Mwamona, Yesu aliapa, muri lirembo, tuachiverenga. Ale kalipila bashima pepo, paukana ishiba uku lingulu la nshita, nangu icha kumwena ko chanshita. Nomba icho, chalibe chintu chikaramba kubantu. Mwamona, ukuba haba kulingulula. Icha kumwenako, nshita, kule ikaliramu. Bantu lesa, ala lemba, hapa uloloka. Icha kutitapali, uwa kuchibutuka. Nomba, ngakukonka, kutina ya kunuma. Nukuyabula baka piunga bambi. Baka piunga bambi, haba kwa shikulu. Munsta ya mubaibele, ngecha kumwenako. Munsta ya kwa noa, icha kumwenako. Musa kwa Daniel kabili kabili ngefiofi ine ifya kumwena ko ifya pusana pusana elonde fwaya ukuchirile cho muri nonsta ya bushiku uku ukusunga nshita ukuba uwa lero jaba lyonse munsira ya kwa lesa ukupela ichifyalirwa icha kumwena ko icha nshita icha kuti bonse baba nshita fintu ili kabili abafarisheo bali ngiro kuishiba nshita yabo bali ngiro kuishiba ifyo nshita yali ala ndile panchende imbi kuti gacha kuti la mwali njishive na mwali ishive ubushikubwandi mwamona chiri chiringa nshi ichikalamba ichintu ukuti ifwe tukutuluke mwamona ukuabula ukutuluka ifyo bale landa halua baka sese mabale tira kabili ali kweto kutuluka ukupitilwa mfumonwa ukufuma kuli shikulu. Kabili chebo cha kwa lesa, cha lesa kuli baka sesema, bakali. Mwamona, wali kuete, uku kutuluka uku pitila, mchebo cha kwa shikulu, kuli kasesema. Kabili, elio, waka sesema, bale pere cha kumwenako, gafintu muntu umo, ala mbalele, kabafu, panchite itali. Elio, apiribuka, no kula mbalala, kulu valilumbi. Umuntu umo, ali ngile, ukufula, ifya kufuala. Kabili, oh, waliba ifintu ifingi, pintu wachitile, pakulangisha, icha kumwena kochintu, wale ikalamo. kabili nomba twalishiba ukutira lesa uwapangire miulu nesonde kabili kabili eicho atantike imirimo yakwe kuti alondolole nshita yakwe kuchakumwenako uyo umawine lesa ali no mwewe ilero eicho tufuile tuwaba ichintu chimo lafintu tumona nshita intu tulai kalamo tufuile tuwaba chimo umuntu umo ale toloka pakulolesha kunchende imo mwamona antulesa tekuti asuminishe ififintu ukuchitiko kwa bulwa ukutupela icha kumwenako icha sininkishiwa ukuti uko kuti ukuti ifwe winga kutuluka nomba apa pali chintu ilero ukuti ila bashima pepo tatu chibelenga buino chilife ngafintu chali lilia taba tontonkenye ukutira chali ninshita va tontonkenye ukutira vale ikala mumutende ngafintu lilia kabili eicho tabale fwa ya mesia kabili yesu ala ndile ukutira ukulisa kwa kwe kukaba ngakabola la mubushiku lintu abantu wakaba aba ukana ishiba ukulisa kwa kwe lelo kwa liko bana chisungu abale mkumanya chitikabali vena aba kweta mafuta munyali kabili aba ipekenye bale lolesha ukumona chiria icha kumwenako kabili uyo ndela ndako muli inonshita yabu shiku mwamona kuli abo aba lelo lesha pacha kumwenako nomba icha kumwenako ukuisa kwa kwe ifi kumwenako nga fyapelu kuli shikulu kiperu afye kubache tekela aba shache tekela tabachimona vena balaya no kufipita pamulu wafiko kabili vena tabale chimona kabili nomba ukuba ichachine gafintu chava ukuti la malaika wakwalesa kuti aimini na pachi ntamba muli ino ine nsita yabu shiku ukuba ichachishinka nga gafintu nde milolesha kabili kuti nde chilolesha nangu kuti mule mulolesha kabili ine teti mumone nangu ine kuti na mulolesha kabili imwe teti mumone nomba na mwishiwa kuti chaliba mumalembo icho chili buino buino ichishinka ba mwene na mwisipa Paulo aliponene panshi lelo bena tapali uwalu mwene ulubuto pali bena ulubuto lualifye pali apena lintu yowane aiminine pali akuntanshi ya mabumba kabili amakana ayali kulu lamba kulia bashima pepo kabili aba amano abantu abakalamba kabili yowane atile umwineka ali uwasinikisho kutira ali mwene umupashu wakwe lesa uleikira nge nkunda no kuisa paliena neshiwi liletila uyu mwana wandi uyo inembeke lwamo ukuikala kabili nangu umo talu mwene kano yowane mwamona chena chalifye chakwefye Nuse mwali mwene ifyo cha moneke buino icha kumwena kokuba ume bamano bali loleshe kwali bali abahebere tabali ababebeta imyulu ba mwenye bali abahebere pantu bali kulya kuishira muchalo chilya bale belenga bafya kubebete imyulu ukupuisha amasambiriro yabo kabili ntu bali baloleshe kulunga mika amenso yabo ku Yerusalemu kabili ukuishiba ukuti ba mwene intanda shitatu ukufuma kulichira umo iyabo nshira ya kufyalwa ya kwa Ham Shem kabili Yafete aba mutundu bafumineko chira umo kabili bali mwene ululu tanda munshira ya kufyalwa icho chali chakumwena kwe chabo ukutira shire ntanda nga shatantama mumulongo Mesia ali pesonde owe je chakusunguko kutira bena bali shirana kutira alikuisa ena alikuisa uyo ufyerwe imfumu yaba Yuda twali mona ulutanda lwakwe ukabanga kabili twaisa mukumupepa alikuisa ena bali shibyo kuti ulya umwana omunono Mesia hadi lambalele kunchende imo bantu lesa hadi bapele chakumwena ko ichanshita ukutira lesa no muntu Vale ikatana pamo, we kuikatana we, lintulesa umuine, eka mumubili wa muntu. Ukukankala, ukukalamba, kwa kuikatana, ukuachitike. Liali lintulesa, haikatana no muntu. Kabili ukusha, ukukalamba, ukubomba kwa kwe. Kwa kwe, ukubalesa. Kabili, ukuitinta, ukuitwala kuntanshi itenti lyakwe, kabili asendere kubuntunsa kabili ukuba umo pali bena ukuba lubula ukuikatana icho nichinshi kwa kuleto mutende kabili kwa kualesa no muntu muyayaya ifyo tuli abatotela kabili ifya kumwenako tafya tuminwe nomba tonton kanyeni umuntu onse kabili bonse abalebe bete myulu abantu nshiku nkoloko chabo shani ntanda pali kachefya uwale nina pamulu wa wachamba kabili ale fika pamulu palia na ukulolesha kabili ale monanga chakuti shimo ntanda shiri mumabumba yamo intu sire pita ale ishiba nshita fintu yaba muleibu kishamu malembo ishe yaba nshita nshi kachefya kabili kachefya ale buwela na ukumweba muli ora ifyo chali mwamona vena vale sunga nshita nentanda nomba tachiri icheni kutila ishintanda shali buino buino mumulongo wakuti haba ume vatatu kabili tapali umbi uwachi mwene mwamona buino buino fie mumulongo nomba kutimuava mumulongo wa malembo mwamona lintu ishontanda shaishire ikatana ukuikatana ishine sheka pamo muri libumba aba ume batatu nabo bari ketene pasta imoyine kabili wakuti waikatana na lesa mchevo chakwe mpaka ififintu fyaba ifyachine kabili wakuti wafimona nokuishiba ukutila fyachishinka mwamona icha kumwenako ichanshita kuti watilolesha pamulu wachiko nokutira ha fintu fyabula mwamano yelokuliwe techabula mwamano kuliwe waliba uwaikatana nechebo kabili apa epo chiri elio ichi chirifye mukupuililika lubuto munyina pati ilio iwe wamonechi icha kumwenako chaikatana no uwachetekera kabili uyu eo ndela ndapo paluwa ichi nikumuntu wachetekera pantu ushachetekera tatala ukuchimonecho kabili we ukalipira kuingabako nga ali peso ndaile kuwe ngiba shima pepo tulevele nga chila usiku pano pehema kabili ukumone fintu kabili bambi wale chibele nga no kumona ichilembo pachivumba kabili libe abe ngi tabachilole shiapo kabili tabachimona fie nangu panono tachave chintu nangu chimo kulivena tabachimona nomba lolesheni ukutira mulichi ukutira ena asontele ifya kumwenako ifya chalo nomba lintu bamu ipuishe palichi balefwaya ifya kumwenako kabili alibapele ifya kumwenako ifya chitike kabili balefwaya ukuishiba lintu kupwa kwa chala kukabako nichinshi chikaba icha kumwenako icha kupwa kwa chalo kabili alibalangiri lenchende shingi ukupitira mumalembo pafya kumwenako ifya chalo pafya kumwenako ifya mumyulu icha kumwenako icha mwisonde abapere ifya kumwenako icha kumwenako icha kumwenako yonse fye icha kumwenako kabili lintu abebere kulya munchende mumo palwa cha kumwenako icha chalo atile lintu mwamona ifyalo mwamona fyatampa ukukumana ukushinguluka Yerusalemu mwamona elio twaishiwo kutira nsita ya mafya yabona ifika lintu mwamona Yerusalemu vamushinguluka na vashirika vabului nomba kunuma vena bale chitecho lesa ichalo chali nokuikatana tito uyu umukalamba wabashirika vankondo waba Roma ali nokuikatanya abashirika babo pamo nokuisa panuma ababa Yuda bakene icha kumwenako icha nshita icha perwe kuliresa iyo nshita intu tito aiketenye milalo yankondo yakwe pamo kabili nokuisa senda umusumba intanshi walingire ukuba ukuikatana kwa bantu bakwalesa efyo balebeta ukuluisha ichebo cha kwalesa tibe chalo tachira ikatana ichine ukuluisha bantu bakwalesa mwamona ukuikatana pamo ndeche tekela ukutila kulekala munshita ikalamba iyakuikatana ndefu miapo ishinyali shakashika kabidi ifirangililo ifisanika sanika na ifintu fionse ifiaba nakashi fintu bachita naba ume fintu bachita nama chalichi fintu yachita ukulangisha kulilivumba ili nono nomtima wandu onse ukuti na chetekelo kuti tule itantamika mchevo chakwalesa muli ora ikalamba iyabu sesemo chive takulaba ukuisa kwa kwa Yesu ukuikatana pamo nokuipekanya nomba mwamona chito ninshi tala ikatanya ifialo fya imilalo yabului yakwe Israeli bali katene abene pamo nokuivunganya pamo ukuti bena teti bachatekele Yesu ukuba Mesia bali mukene kabili nokumufumia kunse kabili ukumutanika kabili nomba bintu bakene ipusukilo ili atuminwe kuli bena bali katene abene pamo ukuchitecho nomba sungeni icho mumano ukuikatana pamo ukukana ichebo chanshita bena bali ingile ukuchitecho kabili elio bena bachitilecho elio ichakumwenako chachalo chonse cha ingilemo ifyalo fyata mpiro kuikatana pamo kabili tito aletele umulalo wala shirika ukalamba wa bena Roma na ba Griki no kuisa shinguluka ifumba fya Yerusalem ukuikalika bali abantu mulianomba kabili bena bafuile kunsala bali ile fipande fya fimuti Yosefu si umukalamba weli ashiria kale ali tweba ifwe bali ile fyani ukufuma mumushiri bayipike kirabantu abana bamunankwe nokubalia mwamona kwati bantu bapena kabili elio nomba mukushalikisha tito ena aikele kunu makufiuru ukushinguluka Yerusalemu kulia kabili kabili bali abantu abali mulia batontonke nyokuti bale chita ubufwa bwa kwalesa bintu bamwene imiralo yabului irefoleka ukuingira bali kene ukumfwa ulio mkalamba kafundisha shikulu Yesu ale bebecho tapali umo pabe na Kristu uwaiketwe mukati mulia bantu bali mwene icha kumwena ko no kusela mwamona bati lelekeni abali pamutenge wanganda beikira panshi nangu yo ali mumabala ukubwekelamo esenda ikoti lyakwe lelo ukubutukira ku Yudea no kupepa ukuti uko ukubutuka kuikaba munsita ya mpepo nangu pesa bata pantu munsita ya mpepo ifyulu kuti fyaisula ifula ya buta kabidi pabushiku we sabata ichibi fibi fyali salike impongolo kabidi kuti baikatwa muli uliamu bede mwamona tulefwa ya ukusera ukufika bwangu bwangu palya ifyo lesa achita ifyo fintu galesa asuminisha mwana ninomba ena bapepele ukuti chibefyo teyonsita Yesu ali bebele ukupepela palwa icho kabili taikete nangu umo pali bena mulia bali ile pantu bamwene pacha kumwena ko kabili bali ile ifyo efyo fyali kulicho oh ifyo ama chaliti yalelo yafuile kumwona icha kumwena ko chanshita intu tulei kalamo utuka apo winga pela ukalubale umweo te kuchalichi lelo kuli Yesu Kristu ikatanye we mwine na yena kabili teka bungwe kamo nangu isambilisho ye chalichi chimo ikatana na Kristu kabili ube uwasilinkisho kutira ni yena teti usendefe ichili chonse ufile waba uwasumino kutira ni yena wenshita yaku ikatana we nomba tuasango kuti bali kene Mesia kabili nokuya ikatana bene pamo kabili ukuya ivika mucha kusumishanya kabili wapanga icha kusumishanya apo pakati kabo ukuti ngacha kuti umuntu uli onse apokerera Yesu ngakasema ukuti afuile ukumufumia kuisenge ukumufumia muchalichi mulei kukisho mulumendo wapofula uwaikele na menso ya pofula kabili abasambi batile nani abembuike ena nangu bawishi nangu banyina kabili Yesu atile muli uyu mulandu tapali nangu umo lelo kuti milimo yako alesa kuti yabomba ukuba iya ishibikwa. Kabiri mulaibu kishokuti bau ishina banyina bafirirwe ukulanda. Batile nabeshwa ukuti uyu mwana wesu umwaume lelo tatwishibe ifyondepwe. Bantu abayuda balirandire ukutira onse umuntu ukalando kuti ena nikasesema ukutira ena kuti afumishwa kuisenge. Lelo mwamona imirimo yako alesa yali ukutira uyu mulumendo tali wamuririye bumba kabiri atire nomba chiri chintu icheni kuri ine kuti imwe tamwishiwe uyu muntu uko afuma kabiri libe ena alengele na alamona mwamona nomba ena kuti achiranda mwamona iyo yali milimo yako alesa alilengelwe ukuposhiwa kabiri ukuba wino kabiri ena kuti achiranda pantu tali uwaikatana kuri ena ukufuma uli konse. Echo imirimo ya bombelwepo kabiri muchine chine ali mwene mumuku wakubalirapo mumweo wakwe. Nomba abayuda bali katene pamo ukuluisha Yesu kabiri ukuluisha umeshia bwakwe nembira ya umeshia bwakwe tulemone chintu chimo chine ile chitika nomba ichintu chimo chine fye ukubombera pamo tule ikatana uko na ule chalichi. Kabiri, nsira imofie, iyo yena, iyo nipanuma, ichalichi, lia ikatana, ili inepamo. Uchisaka, chama chalichi, uchisaka, chama chalichi, ichachalo. Ukukana, kabiri, uko na ula, imbila, ichevo. Balikane chevo, ama chalichi, na ya chitefyo. Vena, teti, bachipokelele pantu, chiri, ukuruisha anya, na masambilisho, ya mufilonganino. Temulandu impendwa ya ntumba ya mulilo ika kobama pa pakatika abantu nangu nibanga abantu ba nafinga ifintu tikasobelwa ukuchichita kabiri fyachitika kabiri fyonsefi fyakumwena ko ifika lamba ifyo ala ile mubushiku bwakulekeresha bena teti bachitecho eicho bena baleikatana pamo abene nomba kabiri nabaka kumba wenu panu abengi kuti bamyeba abale berenga ukuti bena bale bali kwata akabungwe kafironganino kyapusana pusana ifyamu muchalo kabiri kwaliba kapiunga wakurutalani ule chitungulula ukuti ngakwaiso busanso ngakuti chachitika muli chino chipanda pano nga tatuli aba ikatana pamo nakalia akabungwe nefironganino kyapusana pusana ninsi chali chichesu teti chibe ichalichi kabiri kuti bali bomfya ngoma kusungire fipe nangu umo bali bamunyine fwe amona umo umuntu alefwa nangu nachenekwa kabiri ukwesha ukusimikira kuli yena amapalo yakumupashi kuti twabikwa palicho chiri bwino bwino fie ichalungama kuti twapelwa imyaka 10 limo muchifungo chabu teko pakushimikira ifiri fyonse pantu tatuli ba membala waka bungwe kafirongano fya pusana pusana tamule mona ululembo lwachiswango mwamona nomba tulemone nshita yakuikatana ile isa mwamona nomba lolesheen kabiri nomba ichalichi chali ikatana ichi inokuluishe mbira kabiri nomba jintu chachi tefyo ifyalo fire ikatana ifine mukubombera pamo uko na ule chalichi na kabiri wino wino fye fintu chachi tire mukubalirapo mwamona chire wekeshapo ichi ine kunu mafye na kabiri Israeli alikene mbira mukubalirapo kabiri bintu bakene mbira ero abasirika imikalire yachalo ya ikatene pamo na fimbi ifyalo kabiri ukuisa noko na ule chalichi kabiri ilelo balikana imbira yako ashukuru Yesu kabiri balikana yena kabiri nomba nsita na isa ukufika kuntu ukubombela pamo kule ikatanya ichalo pamo ukuluise chalichi mwamona jifuile okuba muli iyoi nenshira nomba chiri ichia afya ukulande fyo chali ichako saa kulibali haba yuda ukuchetekela bati ile nomba iseni mwebabu ananyina tuamona ukutira uwesu lesa alina ifwe kabili eicho tuwa twalaya mwitempere kabiri nomba twala pepa nokuleka tata wa mushiro wakuti na wakuti na tata wa mushiro wakuti na wakuti atangirire mumapepo isaleni impongolo kabiri tito ali minino wakosa nokuiminina paliapene pamiaka nangu kutirapo mwamona ukubafye pakulonda nokubaleka bafwe ulushire kunsala takwali nangu umo uafumine kunse ya musumba kabiri bafwire kunsala kabiri ntu aingire mulya apo ne shefi bumba panshi mulopa wafumfumuike ukufuma nokulongoloka ngakamana panshi palya bantu aipeye fyonse ifyali mukati mulya nomba malaika wakwa shikulu asesemye kuti uno makulya mutipangano chakale kabiri alirandire kuti chilya chikachitika kabiri valya vakapiunga aba vasi mapepo aba afuile ukuiminina pali icho nokweba bantu icho mutifulo tya icho bintu Yesu aiminine pakati kavo vena tabamwishive kabiri ukwesha ukupanga iya palanako ulukasa lwakwa kalulu tupangireniko akasela lekeni tumone ifyo ichi chichitwa tulangeni icha kumwenako mwamona kabili enatire ine mulandunshi alijita ifintu ifinginganshi kabili libe vena tabale chimona mwamona kabili nomba ninshi vamukene ngo wabo imbira yabuli abushiku vena balikene imbira yabuli abushiku vena bafirirwe ukumona icha kumwenako icha abuli abushiku kabili icha kumwenako icha busesono bwamu Bible uwapangirwe pachinso chavo kabili vena batire lekeni pingiremo nomba vena vali abahume abamushiro vali abantu abo usingalambalika akakumo kove pamweo wavo vena teti babefyo kabili nomba ukuba shimapepo kuti vamwipaya ena kuti vamwipaya ukumulasama bwe pakantu akanono eicho alingire ukuikala ubwikashi ubwao loloka umweo wamushiro ena teti achitecho pantu ena alepolwa mabwe pachintu chonse fye kabiri nomba bena vali abantu abakalamba kabiri abaume vamushiro muchinso chabantu kabiri libe bena balingiremo nokutira nomba ifwe twala natukwata lesa uwabana ifwe ukupita munkulo yonse twalaya mwitempere lyakwe ilya mushiro ilyo ilya li tempere lyakwa lesa ilya mushiro lelo mwamona bali mukene mwitempere lyakwe ilya mushiro mwamona twalaya munganda yakwa shikulu nomba bonse imwe mweba hebere mwalishiba ukuti muli mutundu wa salwa twalisalwa pano kabili lesa nilesa Yesu lesa wakwa Abraham Isaac na Yakobo ali pamona ifwe alino kutupuzusha kufuma kuba perisite aba chasembululwa kunse kulya gafintu chali abena Roma na Magrik ali nokutupuzusha ukufuma kulicho lekeni tuye unganda yakwa shikulu icho cha mfika bwino lelo finsi bachitire kakula wanganda ali kuno mubere yakwa kapala wambawo uwakukalili kabili vena bali mukene intulesa amusininkisho kuba nkombe yakwe kabili umusambo kabili vena bali mukene eicho konsho kupepa gonse buchishinka gonse ukuipela takwapiliwile ichintu kulilesa bali chitilecho kabili lesa alekele ababului baba ukuikatana ukuti bachona ule kabili tulemona ilelo nga amachadichi ukupita mufirongani no kabili na fyonse ukukane chevo chakwalesa tabafua ya iwe ukubebako pali fifintu na science ileshi ninkisha ukupitira mufi kope na fyonse fimbi kabili na lio vena tabale fuaye chintu icha kuchita necho icho kubombela pamo ule pangika ukona ula gafintu tito achitire kabili Bible yala ndokuti waka chitecho wino fie. Nomba mwamona hapo tuike nisita ya kuikatana. Dintu tuamone vifintu fire ikatana. Oh, mula ndunshi ifwe tufirirwa ukumona ifintu kuti wa monamo muno mumalembo kabiri nokumona apo ena alaire pali ifyo ena ali nokuchita nomba tulemona chena chire chitika tulemona mumachali chifintu alaire ukuchita tulechimona chiresa mukuchitika tulemona ifyalo nafika tana pamo tulemona imitetekere ile ikatana pamo tulemona machalichi yale ikatana pamo ni nshita ya kuikatana ni ora ya kuikatana uyu mupashi wankulo tufuile tuwa ikatana pionse efyo mwalanda po tufuile piyabe efya ikatana pamo novu teko tabuachi po kerele na muishiba pamo ngo muikashi ine teti ngo muikashi ngo muikashi wamu United States hive ine kuti mwampela kacheki kama dola ya sano kabili nsifuile ukubika poishi na liandi mwamona ine teti nchitecho mwamona nista ya kuikatana chena tufuile ukupita mkua mpana ukua musango umo kabili uko ukua mpana ichintu chimofye ichileta lulembo luachi swango mwamona nista ya kuikatana kabili chile bomba ukulungama ukuya mulicho kuti mwachimona fye na pamenso yenu gakuti mwachimona nista ya kuikatana uko fionse fintu file ikatana pamo haba yuda bali ketene ukuluisha yesu ngo wavo nga uwavo mesia eicho twamona ifya chitike tulemone chintu chimo nomba ukubombela pamo ukuikatana kuti kona ule chalichi panuma ichalichi liampana muchisaka chachalo ichama chalichi kabili ukwesho kona ula imbira ichebo chakwalesa vena valesho kuifumiapu ichintu fye venga chita kuituala muchisaka pantu icho vena bali patukako ibumbeli nono apa wa Methodist kabili ba Baptist na ba Lutheran na ba Presbyterian ba Church of Christ kabili na fimbi ngefyo teti bati tenangu chimo pantu ichichimo chiri nokuluisha ichichimo chiri nokuluisha chiri achimo isambili sho liavo liapu sanafye gafintu kukabanga kwaba ukufuma kumboshi mwamona teti bati techo lelo lintu baba pamo mwisamba liamuto ukalamba bali chipokerele lilia iyo enshira bakatolika baba abayikatana bakatolika aba Roma nifyo fine badiba abayikatana badiba abengini bakatolika aba Roma na ba Griki na bambi bakatolika ta baba sana nga bakatolika aba Roma nomba bale ikatana pamo kabili uyo emulandu beminina pamo temulandu chichitika uli apa emutwe wa fyonse mwamona kabili temulandu fintu bonse abantu balanda tapona ena aliba umupatiri wakwalesa chapwa aba uwako nkapaliresa alikwatapo amaka pamo umulu kabili noku mutualo mwamona icho tapali ichintu ichinga chitwa muli uli amulandu fyonse fintu alanda ifyo efifuile ukuchitika nomba wa Protestant baipanga vene umutuenga filia chimochine kabidi bushe baibele tayala ndo kutila kwali ichipasho ichapangirwe kuchiswango bushe ichipasho chinshi chintu ichapalanga chena ichapangwa nga chena apo chaba cheka ichintu chimochine bushe chinshi paku ikatana vene weka pamo kabidi uyu mupashi wankulo ule ikatana uku ikatana pamo nomba ukwesha ukona ule mbira ushe bachona ula shani ushe kuti baona ula shani chebo chakwalesa vena bala chipango ukana kwa tamaka ukwabula maka pakusenda intambi gafintu bachitire kukutendeka kabili nokupange chebo chakwalesa ukana kwa tamaka mwamona batira icho muchine elio kabili mwamona eko uyuna mayo shate tekera uwalesha uku ena na alaba ishi nalia kwe nomba ngakuti na muitafe nomba ena ndesho kutontokanya pali ena nde tontokanya pali aba wa Missis Nation uvushikubumbi nde tontokanya ifwe ukuti twalikwete na limbi ngadilia ukubuka. Ewa leya mufikulwa fyabwalwa kabili afumishe ubwalwa na kuposa ifya kumwena ko kabili ifintu fyonse ngafilia. Mula ndusi baba na mayo tekuti beme ilelo ngafilia. Kabili ukuya huno na kulepula fimo ifikope panshi ifyaba na kashibamo ifya mutundu wakwe kabili na ifintu fyabangefyo icho tabati kwatana kabili. Nomba lelo uyumwa na kashi usha ache tekela uwala ndilo kuti Baibele tayaba mulu papulo lwachalo ukuiverenga mumasukulu yabu teko na ifintu fyabangefyo. Nomba nabamo gushe nabamo na kabili balesha ukulanda nomba kabili taba kaberenge mumalembo batile ukuti ukusesema ukuingi ukusesema mubaibele yali iya lubana nganshi kabili tafyachitike kabili mwaliumfwa palwa icho kabili nokutiberenga kabili balesha ukulanda ifintu fyonse mwamona balesha ukona ula amaka yachiri achevo kuti vaona ula kabili ukupyanisha apo palwa ichi isambirisho nangu ichintu chimo icho muntu akwata ichiremoneka mumenso yavo kuva wino kuchira ichevo elio bachona ula ne nentambishavo kabili ifyo efyo vena valesha ukona ule chevo chakwalesa ni pafikansa pyachalo mumachalichi. Namba chila chalichi yali kwata ifi kansa fya chalo. Church of Christ yali kwata ifya fiko. Christian Church yali kwata ifya fiko. Kabili ba Baptist, naba Methodist, kabili naba Presbyterian. Fionsa fya yali kwata ifi kansa fya chalo ifya pusana pusana. Namba bale fumako kulichiri ya pantu bali patukana. Mwamona te kuti bachichite kunu makulia bafuile ukuchichita namba. Mwamona inshita ya kuikatana. Kabili nomba, bale chivika, pamo kabili, ukuchilonga nika, noku manafintu, bafu mamo, nafyo. Owe, chili nga, ukupango mkate umo, ukufuma kuna ma, yako akabalwe, nefiso so kufuma mkakopo. Kabili nafimbipo, pintu bakwete pamo, ukuchivulunga nika, pamo, nokupo safimo, ifyumbu, nefintu pamo. Kabili moneni, efyo mwala akwata, ine, muchi inensire fwaya, ichiri chonse palwa icho. Iyo mkwai, iyo enshira bale chitilamo. Mwamona, bale vula bantu aba chetekela ukuti Yesu ali kashimika wakuerenganya. Ichalichi, ichi chetekelo ukuti Yesu ali kashimika wakuerenganya. Nabambi, bamo, bachetekelo ukuti ali nikasesema umuatila nishi kushafi sungu shosha alipita. Umbina watila kuti kwavo ukubako chimwe chintu. Kabili na fionse fipamo, kabili Baibele ya tira, kuti babili baendela shani pamo, kano basu minishanya, mwamo na nomba, uyo emusango, waku ikatana, wakuata. Kabili, ukukwata umo mkalamba, uwa mushiro, tata, ukuchivika, pamulu waicho. Kabili kulia, ukwete, ichipasho, chachi swango, wino wino fie, pintu Baibele ya landa. Nomba bali kuata, kapiunga, wakulutarani, mukalamba wachiko. Ukuba tulemo no kutira. Ninsita yaku ikatana. Ichintu chimo chine nomba. Ukubombela pamo na fionse. File ikatana pamo. Muchalo na muchalichi na fimbipo. Uku ikatana pamo. Lolosheni ichifyalirwa. Owe ichifyalirwa. Gakuti muatamba ichifyalirwa. Tichita chimo chine chintu. Ichifyalirwa kupenda kwa nshiku. Ifya kumwenako fya kwalesa. Kushe mwalishi becho, Yesu alibebele ukutamba ichifyalirwa, vemba utiabuluma. Mwamona, kabili kuti ifyaba, ifintu ifya pusana pusana, nefin kukuma, munchende, isha pusana pusana, ifyongo, fya mchalo, ifya kumwenako, mwisonde. Konse kuti kwaba, ifya kumwenako, ifya nshita, shireisa. Mulelele shama kumbi, nishama kumbi tahala alete mfula, ya mabwe, mwalishiwa. Ifyo chichitua, utuma kumbi, utu unono, tulesa pamo, ukupange kumbi limo, ilikalamba. Ukuba, ili, yali kuata akasaka tukamuela, ule sunka, liena. Ili, yali kuata akasaka tukamuela, ule sunka. Kabili, liena yonse, yapungila pamo. Kabili elio, wakwata mfura ya chimpungiri. Mwamona yena yale kanechibi takulaba mfura ya chimwela. Yena yafuile ya chitachimo. Lolesheni ifibata nefibata pia mumenshi file katana pamo ifi inefieka. Chibe tafila afuma mchalo chafiko. Mwamona vale katana pamo kuti mwamona file pupuka ukufuma ku kamana ukuya ulikalia kamana ukufuma pamo ukuya kulia. Mwamona chilifye icho chifialirwa kabilesa abumbile ichifialirwa nechifialirwa chibombo kukonka ubutantiko bwa kwalesa lifunde ilisha lembwa ifunde lya kwalesa ukuti ichifialirwa chibomba ukulingana nefunde lyakwe kwati kulanda kukulongana kwa pachililo kuli amenshi ya muchimuti aya panshi munshishi panshi pamushira wachimuti ukuikala palya mpaka ukubuka munshita amabula ya kufimuti ya tula lifunde lya kwalesa takwabe cha mano ichingalenga menshi ukuya panshi palya teti uyafumye kabili teti uyatine ukuyafumyamo takwaba nshira ya kuchitecho ukuchira pafyo lesa achita lesa alikwata nshira ya puililika echo lintu ibula lyapona elio atuma menshi ukuya panshi unshishi noku yafisa ngafintu yobo asosere mfisa munshishi mpaka ubukalibobe bukapite. Mwamona yaya panshi palya panshi lifunde liachifialirwa. Ninshi ukutalala takula isa. Lolesheni kumabula nomba ngayatampa ukupona. Mula ndunshi lifunde liachifialirwa. Ifibata pila bungana pamo kionsefe palifiena. Noku singuluka icha kutungulula. Mulia fili noku ishiwa mumusango umo. Nshishi wefintu fichita. Lelo file shibo kuti chimo ichirume ngakatungulula wafiko. Kabidi ichi nono chirumendo kionse file sapamo noku chikonka panuma noku ima ukuya mumulu. Kabidi chena tachata lafu mapo paliapa kama nanomba. Lelo chiri nokuya kuluhishuana na ngu Texas gafintu chingaba kuibala liamu punga. Mwamona ninshi tafila ya ukupupuka ukushenganda shafiko uko fyafyalirwe uyo mwaka pile katana pamo. Amen ifi fili pile konka ukushinguluka intungulusi yafiko. Umulandu waicho umuntu taishiva intungulusi yakwe. Mkwai bakonka ukushinguluke chirongalino bakonka ukushinguluka bishopu nangu umuntu lelo tabakonka ukushinguluka intungulusi mupashu wa mushiro muchevo. Mwamona batira ukuba ndetina kutira kutina aba uachira mchipimo. Ndetina ukuti na lufianya ifintu nifofine. Nga akabata akanono katile nshate muafie nshira na asunga masako. Nshire chetekera ukuti kuti na mukonka. Uli no kutalala ukufika kumfwa. Uli no kuikatua kulia. Nga tawire no kupupuka nga kuntu tuleya. Chile katanya pamo kabili imibele ila chitecho. Ifibata fya mumenshi file katana pamo ifi inefieka file pupuka ukushinguluka intungulushi yafiko. Fiena fichita chimochine wise mwalimo napo inshimu shire bungana pamo inshimu shire katana pamo chive tashirati shipupuke ukushinguluka na mfumu washiko. Icho na chilungama kabili uko aya na sho shira ya pamo nifinshi shichita shena shire katana pamo chive tashirati shipupuke wino wino fie chonse ichifialirwa. Isabi ile katana ili nepamo chive talila kuka munshita amabula ya puka kufimuti. Mulivemba kuti mwali sanga ili kulu ili otuita ili amunofu. Jintuliale isapalia chive talila kuka ukusela. Muli nokulimona mubwingi bwamyanda makumi na makumi kunse umumana. Ile shinguluka nokushinguluka mumenshi amuchele. Lelo lisabi liamu mana wamenshi wabulamu omuchere. Kabili lilesa kumenshi yabulo omuchere ukuya panshita ya kubikira amani. Lila ya kulia nukuya bikira amani panu mayami akaine nokufwa pano mafie yabikira mani. Kabili ile shibo kutira ile yakulya mukufwa. Kabili tai kuti mulileshe ne chintu nangu chimo. Ila toloka ifi akuchingirira ko isabi ne fintu fimbi ukuyapalia. Ukufika kulia ukuishiba ukutira ile yakumfwa yali lelefunde byachifyalirwa. Eri lengo kuti dichitefyo ukuisa ukuti dileya kulia mukubikira mani. Muchirindi kabili ukufwa kabili utu nono tulesa mukufuma kabili limolimo dile katana na tonomba kabili lisa mukuya mulibemba kuikatana lifunde teti uchinfye ifunde lya kwalesa ifyalo file bilo tobaulwa bantu zitanomba eyo twamona ukutira ukutira fifuire ukutita ifyo fine tuli munshira ya fimfulunganya muchalo. Tule mona ifyalo tile putura buchibusa imyaka na imyaka. Tule sango kuti ichichalo na bachimina mukubombera pamo. Ichichimo na bachimina mukubombera pamo. Kabili na mno mwine muchalo chesu bali chuwamia no kubombera pamo. Kabili chikesa teka muamona kuka chitefyo tapali nshila ya kuleshecho. Mula ndunshi umula ndu umo wine uyote kuti muleshe tito. Abantu bali kanalesa nechebo chakwe. Mukwai. Icho bali nokuchichita. Kabidi chili na munshira yakuchitecho. Ine ilingi ndaseta baora bengi. Nimpita bali ba minute ya 13. Nomba line. Mwamona lelo ukuingisha mofyonsefi ndesungu kafe. Mule fiverenga gamwafika kunganda. Lolesheni vena bale ikatana. Nomba line. Mwatira mnina brena mbushe, ichochishinka, bakesa, unkondo ya Armageddon. Wino wino fye, efyo baka chita. Mwamona, kabili, bale ikatana, palua icho nombaline. Icho, tuwa kuatira wa UN. Kabili fionse, ifintu, tuwa kuata. Ifialo, fya kumboshi, uku ikatana, ukuluisha, ifialo, fya ukabanga. Ukubombela pamo, na fimbipo, icho, chile ikatana pamo. Ama chalichi yale ikatana pamo. Yonse fintu file moneka kwati file ikatana. Uku ikatana, uku ikatana, ifi nefieka pamo. Efyo, wamona. Pamo, lintu konse, uku ikatanya kwa chalo. Ichi, icha kumwenako, ifi akumwenako fya chalo. Eyo, tumona, muno, mchalo. Ifi nkukuma, munchende, sha pusana pusana. Ifi ntu, ifi apusana pusana, ifi le ikatana. Ukuleta ichalo pamo, ukuleta abantu pamo, yonse amachari chipamo, yonse fintu, kabilili ntu konse, ukuikatana, ule chitika, kwa liba ukuikatana, ukule chitika, amen. Ifyo, efyo, ndefuaya, ukumilangiri la nomba. Lesa alei katanya na bunga wakwe, alei sapamo, ukufuma ukabanga na kumboshi, kabili kukapinda kakukulio na ukapinda kakukuso, ulinshita ya kuikatana. Kabili eko ilinomba line, ushe chinshi alei katanina ukusumbulwa. Lesa alemu pekanya, emu kuai, ukuikatana, ushe ni chinshi alei katana nacho, nechevo, pantu, imiulu nesonde fikapita, lelo echevo chandi, tachakapite. Alei katana, umu ineeka, ne efi asosa shikulu, temulandu fintu ifironga nionangu muntu, onse alanda, alei katana, umu ineeka. Alei pekanya, mula ndunshi, ni nabuinga, icho, na chirungama. Kabili alei katana omu ineeka, na shibuinga wakwe mwamona. Kabili shibuinga, chevo, mkutendeka kwa ali chevo, chevo, ali pamona lesa, kabili chevo, ali nilesa. Kabili chevo, apa angiru omobili, no kuisa ikala, pakati kesu. Kabili, icha alichi, na nabuinga, ne chevo, ile bafie chimo, impaka, ichebo fye, ichi inecheka, chile bombe minimo, ya kwa shibuinga. Amen. Mwati mona, uku ikatana. Te takuli, uku yampanya, kuichalichi, na chimbi, icha ichi. Lelo, utukeni, ukufuma, kufintu fionso kabidi, uku kakirua, kuli Yesu Kristu. Mwamona, nishita, ya kuikatana. Lesa, ale ikatanya, na buinga wakwe pamo. Ukumubwesha, wino wino fye, uku ikatanya, ama shui, yabula yobu wakwe. Uwa chibili Tesalonika, chapter ala, ya tu, yena ilando kutira ii kaptala ya faifitira aba shira aba lalo tulo mulukungu ruamu isonde wakema kabidi elio tuke katana na bo abali no mweo na abafwa bake katana ni nshifwe tatula afika palia bantu na buinga akawa wapu idilika bintu akafika kulia aba mweo abale katana abe nebeka nechevo na bo aba yakale bali chite chokale kabidi ichi jirei sapamo ukupanga ukua mpano kukalamba ukua kuikatana ninshi takulaba ukuya kulia amen ukuombela pamo kufire kwa ima bimbi fintu ifire fya ima kabidi ichalichi ifire ukuikatanya ichine kuishiria kulia intu filia kabidi ifialo kunse kulia ichachisaka chachalo ichamachalichi kabidi nabuinga afuile aikatana umuine eka mwisamba liachebo chakwa lesa. Pakuchitecho lesa alitume chakumwenako icha mumuru ne fintu. Ichishininkisha kuchalichi gafintu achita kuchalo. Amen. Lesa inshita ya kuikatana mkwai. Owe nomba mwaibu kisha nomba uli ukuikatana kwa chebo ukuikatana kunu mana kabidi. Ukuwe kesha, ichita tekelo, icha peru, enstaimo, uvashira. Ukuwawe kesha, ukuti, ichikuti, chachitua, muli uvu inabushiku. Nisitafie, chinga chitua, inombaline. Tachata lile, achisanswa, punchende ili yonse. Vali, kuluviro, luafironga nino. Lelo, nomba, tachampanya, kuluviro, luafironga nino. Bantu nista ya kuikatana yaba umenaba nakashi umutundu onse yonse irangi isambilisho yonse fionse ifintu pansi ya kwa Kristu kulubatisho luampashi wa mushiro kabili ukubwekela tuchevo nshita ya kuikatana iya chalichi owe ukuikatanya ichebo chonse ichia salanganishiwa konse konse kufironga nino ukufafia lilealine kunisea kurom lintu vapangile akabungwe mchalichi chakubalilapo kabili vapangile akabungwe muliluta vapangile akabungwe muliwezile vapangile akabungwe umachalichi ya konkelepo kabili pakuchitecho vabulile isambilisho kabili elio lintu lesa atumine ichintu chimbi vakene ukuchipokelela echo tachali ichinga chitwa mpaka nomba. Kabili lesa alila ile. Munchi kusha kushalikisha. Ukuti chitete kelo java fiashi. Chikabweke siwa po. Kuli na buinga. Na kabili ukuti chikaba muli uyu musango. Kabili tete chive nshita imbi. Kano ino ine nshita. Loleshe ni chakumwena kukufuma kumulu. Ngentumba ya mulilo. Ile kobama pakati kesu. Nefi akumwena ko. Nefi sungusho ifya kwa shikulu Yesu Kristu kabili lintu alela ndakulifwe tachafilikwa ukuva ichapwilika petoni amen elio tulemona epo tuminine nshita ya kuikatana pamo tulemona ifyalo file ikatana tulemona isonde lile ikatana tulemona kuombela pamo kule ikatana tulemona amachalichi yale ikatana kabili tulemona lesa ale ikatana umu inaeka na nabuinga wakwe mpaka ena ne chalichi chava ichintu chimochine. Aleluya nga pyramid palia chisuma. Ukuikatana abe nebeka pamo. Lesa ale ikatanya mula ndunshi tachatala chichitikapo. Ukufuma munkulo ya chalichi. Apo intumba ya mulilo ya lipabantu. Tachatala chichitikapo. Ukufuma munkulo ya chalichi chatampirepo. Eko vena ba mwene ifintu ifyo ifwe. Tule monelelo. Kabili, ichi, chale ngolokuwa, ichi ngachitika, intule satu mine, ifika katikilo, chine rubali, nokutupele chakumwenako, icha icho. Kabili, atu mine, nokuleta, ichebo, icha salanga nishua, mulifile filonga nino. Kabili, nokuchikakirila, ukuchiwekesha, mchebo chako alesa, na kabili, ukuikisha, mupashi, wa mushiro. Yesu, atire, kachakutira imwe, mwaikala muli ine ne chebo chandi chaikala muli imwe ukuikatanya na buinga ukumuwese shapa chebo icho nilesa ichalichi ne chebo techalichi na masambililo ichalichi ne chebo na buinga nechevo ukuikatana chapamo. Wecha ukuweka shapo kunu machinshi ichichatekelo chakubalilapo ichavatata vapa Pentecost. Mwamona avo ava salangene nebumba yakwa luta te luta paluakwe te luta iyo te wezire te valia avakalamba avatampire. Lelo panuma yakufumapo kwabo kwali kwechalichi ichainishiwe kabiri vena icho vachitire nechonomba vena vapangire akabungo kufuma mulichena vena vapokelele amasambilisho nafimbipo kabiri vafuminepo nokuya kabiri lolesheni pali vena ilelo nomba vena valisa nokuingira mulia muchisaka chesonde ichafironganino. Nomba imwe mwamona lelo munsi kushakushalikisha mwamona tulemona ifintu filechitika nomba ifyo ifishachitika pokukale mwamona chena chakumwenako ichakwalesa kabiri na fyonse ifirei katana munsita ya chakumwenako. Nomba tulefwayo kulolesha palicho aba chenjela kabiri nomba aba shininkisha muchino kuti ifwe natukwatecho ukushechi vena basha ichebo chachine vaya mufilonganino ukupokelela amasambirisho na matontonka nyaya abantu aba pusana pusana muchifulo chakusende chebo ukusokolola teni yatira imbila ya kwa malaika uwalenga china lubali nomba ibukisheni icho chilife bwino pamapenga china lubali kabili kuli ba malaika china lubali aba alelisha amapenga chine lubali. Icho echo twaisako icha lako mkapo. Lelo ibukishe nipalia ukulanda kwa chine chine chena chatira. Ili ya kwa malaika tepenga ya kwa malaika uwalenga chine lubali. Lelo nimbira ya kwa malaika uwalenga chine lubali. Mwamona te malaika wepenga ni malaika wambira. Mwamona malaika ena alisi shefye ipenga. Ulia malaika walenga china lubali, malaika wepenga. Lelo ichi kitila munshiku ishambila ya kwa malaika walenga china lubali. Mwamona lintu imbila ya kwe naipwa. Mwamona ilio ni imbila ya nkulo ya chalichi. Muli inshita nomba ena afuile imbila tepenga iyo. Kabili ichankama chakwalesa icho ichalembwa muchebo chifuile chapwa. Nomba lolesheni ubushikubuntu tulaikalila mwelelo. Lolesheni palifyonse ifi kakatikilo ifyo icho chabwe seshe chilea icha salangene chebo chakwalesa. Icho luta na bonse aba shalako abo bene aba kalamba wakapilibula abo aba ile kuntansi ifyo babwelele no kulangisha icho muli Bible. Apo bena bafua ile ukuba umuntu onse palia pene pachifulo chakwe nefyo afwa ile kuchita kabili nefyo alino kuchita kuchalichi icho afwile eno kuchita kabili netifwile ukuchitika kuchalichi fyonse ififintu ena alifishire ena aya kabili nomba munshi kushakushalikisha intu ifwe tatuishivepo ichintu nangu chimo palwa icho twaliebwa kalivela palwa chintu chimo kuchitika nangu fye mapepa la yeri ashi na fimbi fintu fyale mbele palicho kabili no kuisa bwino bwino no kusokolola icho no kubika ifya nkama fyonse pamo. Amen munyina icho chisumanga nshi kuline icho kuline kirendera pamo nechebo. Amen ine nsire sakamana chinshi chinshi nangu ine nsire sakamana ifyo abantu balelanda bale tontonkanya ifyo filibwino lelo kuline chena echine ngaba mano ukwisa kufuma ku Babylon bena babilikishe alikwisa ena ufyelwe mfumu ya Bayuda ali panwe sonde nomba line tufuile twa musanga ena icho na chilungama kabili ninchetekela alife mupepi na ukwisa pantu nala ndokuti moneni shibuinga aisa na umfwa ukulila kwa pakati kabushiku. Amen tuli bwino bwino panshita ya mpela. Owe nshita iyo tulai kalilamo moneni mwamona webu shikuwe wenshita we iyo tulai kalilamo ichijan kama chikalambe cha kwalesa ukuba ichapwa ukuleta mo wule sapatatu ukulangisha ifyo chena tifuiro ukuba ifyo tuntutu nono uto wache tekelamo no kufuma no kupanga ena ichi na umbi ukupanga ena ichi kabini na umbi ukupanga ena chiria lelo malaika wakwa shikulu aishire no kuleta chapamo tonse uto wache tekelamo kabili no kufumiamo chiria ichi ne muli chena kabili no kulangisha chena kabili kuti mwachi mwana chena icha bafye icha puililika ngafintu chena chava takuli nshita imbi winga chitilamo chiria chena ifyo efyo ena aba mwamona ulubuto lwa nsoka fyonse fyonse fifintu fya pusana pusana ifya aba ifya nkama pakati kabantu mwamona jinsi icho ena ali ichi echa kumwenako chachintu nshi uku ikatana chinsi cho ena ala ndamuni malaki po akabweke shapo ukubweke shapo ichitetekelo chakubalila po ichapa Pentecost ukuchibwese sha kubantu aba akwata imbira imo ine necha kumwenako ichaba Pentecost chimochi ine necha kushininkisha ichabu Pentecost chimochi ine lesa umawine amakaya moyene ukufundisha kumokuine ifintu fyonse wino wino fye na ukushininkisha kwa ntumba ya mulilo iyo iya pumine Paulo ukuwa panshi palibulia ulendo pamusebo ilio ale ya kudamasko pakati kesu ilelo ukuchita ifintu fimofine ena achitile mulibulia bushiku uku ikatana tulemone fyalo fire ikatana tulemona isonde lile ikatana tulemona amachalichi yale ikatana tulemona na buinga ale ikatana uku ikatana pamo nechevo mula ndunshi ichevo nilesa kabili nge chevo ngashibuinga ukube chevo kabili na buinga ukuba konfwa wa chevo fyonse fyaisa chapamo muku ikatana fena fya ikatana kwati buinga mwamona vena vai pekanya uku kwato buinga kabili vena vena baba umo ichevo chabaniwe na iwe waba ichevo Yesu atire palibuli abushiku imwe mukachishiba chena fyonse ifyo tataba naba kabili fyonse ifyo naba iwe ifyo waba kabili fyonse ifyo waba naba mulibuli abushiku imwe mukeshiba ukuti naba muli tata tata nao muli ine ine muli iwe na iwe muli ine mwamona palibuli abushiku busiku nshi guno busiku tulesanga ifika lamba ifya nkama ifya fiswa ifya kwalesa tile sokololwa o ifyo nate mwecho o moneni ifyo science ne chebo tafinga pashani shiwa ndafintu tena chichitelelo tena tafyale chitika ifyo kunuma tena inombaline ukuti vachitecho moneni ena atile ifya kumwenako ifya mumunyulu ifya kumwenako ifya mumunyulu science ne ifya kumwenako ifya muchalo nomba bali kwate ifya kumwenako ifikalamba mu mumakumbi ilelo vena bali kwata abamano ifya mumunyulu na fyonse lelo chisicho ababa mano mumulu bachita kuisonde ifya kumwenako tena chilabaletelo mwenso vena tabai shiva nshita ilio vena bafuile ukutuma mumulu chintu chimo ichabange fyo kabili no kuponyia fye ama bomba kabili ifwete kuti tuve napo mwamona nombe fyo ifya kumwenako ifyo vena bakwata ifya kumoneka ifya kutinya mumulu mwamona vena bali fikwata fyena infuti shamwela ishibutukisha kabili na fyonse imisango yonse iya fya kumwenako na mumona uko vena bale mbele ichi icha kumfuana pamo usiku wako nkerepo ukuti tabaka ponyena kabili ama bomba kulia konse lelo nomba baya panshi pesa ambali amenshi kabili mliamu ine panshi mumushiri ukwesha fyena mumusango mawine mwamona vena bali lemba icha kumfuani napo ifueta tu akachitechi, gachakuti muatila tamu akachitechi, lelo tuli no kubwele la mo kulia kumwesu no kuchita ichomuli ine nshira. Ilyo natu ishiwa kuti imwe mule chita munshira imo ine kulia kumbi. Mwamona takulifye ichintu nangu chimo, chena chilifye tapalifye ukuchatekelwa pakatikabo, tapali iyo nangu chimo. Iwe kuti mwamona kabili na onse na umbi umu nankwe icho echa kumwena ko icha kutinya. Science no muntu ne fialo fiali pange echa kumwena ko icha kutinya mumakumbi. Icho chiri wino wino cha lungama nomba ukula itina umo nomu nankwe. Kabili kwa liba icha kumwena ko icha mumiulu icha peru wakuli. Mwamona nomba vena bali kwate echa kumwena ko mumulu pamo icha kumwena ko icha kutinya umuntu uwawa kamona kutilimbi akwata imfuti ya mwela ivu tukisha kabili kuti yaponya noko naula ichalo chonse ima nokuba kamona kabili iminina weka palya takulina nguchimo ichile valesha ukuchitecho vena kuti ichine chine vachitecho vena nshita yonse vena venga fuaya kuti vachiponya mulukungu kachakuti balefa yokuchitecho. Lelo muma mineti kumi limona ya sano ukufuma pali nomba kabili ne chintu chimo icho umo enga chita na umbi kuti achita muli yoine inshira pamo icho kuti mwamona ukuti vena bali kwate cha kumwenako. Lelo icho icha kumwenako icha musango uyo chira balenga ukuba no mwenso vena bale katana chapamo ukubika amaka yabo pamo isonde lyaka ere vena elyo bale bikishapo amaka yabo chapamo ababomfya ifepfyabo bonse nabo bale bika amaka yabo chapamo na rasha onsho muntu lelo tira umo aletina palo amuno ankoe umbi mwamona tena chakumwenako icha kutinyecho na chilungama icho chakumwenako chachalo na ifintu lelo chalichi chali pokelela icha kumwenako cha mumiulu kamona amen Yesu Kristu mumibere ya ntumba ya mulilo ukutira ena ali mulia muchipangano chakale ukuti ena lilia nomba akumyenyesha uli mumusebo wakuya kulia ku Damasco umawine Yesu panwelelo kabili chinshi icho chena chichita ise chena chileto mwenso chena chileto kutemwa ukuikatana kwa umo na umu nankwe amen ukumfuila umo na umu nankwe chena chileto kutemwa kwa kwa lesa ukuikatanya ifwe na ukutuleta ifwe kumubili wa kwa Kristu ukuingira mkuikatana nga na buinga icho echo chena chileta nomba ukuikatana kukalamba uko lesa vena bale ikatana palo abo beka ibumba limo pano ukulua na limbi ibumba limo kuno luvali ukulua na limbi limo pano ichalichi na chimini na pakati kabo imwe moneni ichala chitika tena chili noku ikatana na vena ichobu inobuino na chilunga malelo nomba tulesanga ukuti icho chileta umwenso noku mfwa ububi. Lelo ichalichi na buinga hava uwa ikatana na lesa pamo pesa mbali ya mupashi umo umupashi wako alesa muku ikatana kwa mushiro uko kwa lesa ukuba umo na buinga uwa mushiro wako alesa ichona chilungama bonse cha pamo uku ikatana kwa mubili umubili ukulolela nga na buinga nga fintu chena chiri nga na buinga gafintu tuita palu Yesu na buinga pantu eku ikatana kwa nshita ya kwa na buinga ichali chinacho chileisa chapamo chena chifuile chapangapo ukutemwa kwa bangefyo pakati kesu ichakuti teti ifwe tufuaye no kufumapo pali umonomu nankwe ichona chilungama lintu imwe mwa imwe tamufuile ukula papata bantu ukupepa imwe tamufuile ukulaba papata vena ukupepalesa imweta mufuile ukuba papata vena ukuchita icho ichalungama vena babefye mukutemwa pamona ena mpaka tapali nangu chimo chimbi chinshi icho iwe winga tontoka nyapo parwa mukashano mu nono chishiko mu nono uwaye mbechi na chine uyo uli nokupwa umaume umusepera uwawama uyo untu ena ate mwisha ngapalika pashi chena chabu pilibulo ukuchirapo kuli ena ukuchira pamwe wakwe kabiri ali shive pali apene ukuti palino kupana ilio uli abushuku wabu inga bule paramina uli amuntu umu nono nde mweba ena enda ukafye konse ukushinguluka mwamona ena alepa angafye ifintu fyonse ukuba ifya ipekanya ena ukuchimbila kuli ena mukupwililika ichona chilungama ifintu fyonse ifyo ifya musekesha ena icho echo ofye afwile ena chita nakuba uyo enshila kifwilo kubelamo ilelo mchalichi ukutila imyeo Yesu ifwilo kuba iafiswa muliresa ukupitila muli Kristu eva bakakatikwa mulia na mupashi wa mushiro jintu ndefunda po imwe chiri icha kumweba imwe pali ifi ifya kumwenako nefintu ifya pusana ifyo ifiri nokuchitika nshikwete nshita iya kuchitecho nomba chika chitwa mumbila imbi shikulunga atemwa lelo kuliko ichintu ichinono chimo ichibulire muchalichi kabiri tulefwa yokuti ukufika kuli icho kabiri ndifye wino pampela iya icho nomba mwamona tulefwa ya ukufika kuli icho nga mulefwa ikwa imwe kuchitecho nga chakuti imwe mwakano kuchitecho ninshi imwe chami puira chapwa imwe mufuire mwachitecho pantu lolesheni nshita yaku ikatana na ifika pantu lesa alevika ichalichi chapamo ukuba mu mukusumbulwa kwakuya kubwinga waku ikatana ukalamba lintu lesa no muntu waka mpana mumu ya yaya lintu ifibumbwa pia nshita tika mpana pamo no mu ya yaya chena panshita imo chachitilwe umibele ya mwana wa muntu pesonde kabirena amupele umweo wakwe wakuleta po amaka wakwa mpanya umuntu umbi na yayene amaka yamo pali na buinga wakwa Yesu Kristu kabirinomba ichalichi chire ikatana chena paluwa chiko kumubili wakwa Kristu chena na chirenga ichine paluwa chiko ukuwe chintungwa ukuifumu yako kulilionse ikusuli nono ukuipekanya chena cheka paluwa chiko ukuwa chapamo ukuikatana wonse pakatikabo o ukutemwa no kusansamuka kabiri na mupashi wa mushiro ukulaenda pakatikabo o owe wenshita we ilo tulemo nefibata tule ipekanya tulemo na nefibata fiamu menshi na fio tule ipekanya tulemo na nenamambi inshimu shire ipekanya tulemo na makumbi yale ipekanya ukukwate mfula tulemo nefintu fionse ifyo fiena fikatana paru afiko chapamo pantu kusunka ukukalamba tulemo na ba League of Nations ukuafialo chapamo ukuikatana paru afiko mubabu mfya ifipepamo tulemo na pale ikatana chapamo paru abo kuno uchalo chakumboshi tulemo na machalichi yale ikata yena paru yako chapamo na fionse ififimbi echo chena mukupwililika tachinga chitika takuli nshita imbi umo mumusango nokuba muli yo musango chena tachili nokuba muli yo musango imyaka 20 iyapita tachali nokuba muli yo musango tachali nokuba muli yo musango imyaka 10 iyapitapo chena chifuile okuba ino ine nshita mwamona pantu ifi efyo bache tekramo nefintu tafyafika pali ino nchende nomba bukeni isunkanyani mwebene mukwangu fyanya kabili lolesheni kuno apo ifwe tuli ni pesa tuli ngaba mano ifwe tuli fye aba imini na buino ne chebo chakwe kabili nolubuto lwakwa shikulu lulebenge shima munshira Yesu ubukata bube kulilesa uwa pulamo kabili ubukata bube kulilesa uyo uwa tupela Yesu Kristu untu twatemwa kabili ali tuleta kuli chichifulo kabili lyo tu ifwe tuli bantu bakwe kweba shitwa no mutengo wa mulopa wakwe Oh, oh we, dintu nshita ya kukakana, pamo ya isa, tulelo lesha, guati ito akakene, pamo umonomu na mkwe, mfika kilo, pia mupashu wakwe, ifwebushe, kuti, java mupashu wakwe, ichine chine, we na mupashu wakwe, chinshi, icho chena, chena, chebo chakwe, kabili ena, uyo, e mupashi, wachebo. Kabili intulio mupashi, uwabulayo wa isa pali imwe. Kabili no kushininkisha, no kulangisha wena, parwa uko, panopene. Ushe wena, mupashi, umawine. Wena ni umawine ulio wali na Mosa Matololo. Ni wena ulia umo, uyo, pali Yesu Kristu. Ni umawine uwa kumenye Paulo, Munshira ya Damasko. Ena aba chumochi nemailuelelo, kabili no muyayaya. Kabili, achitaena, ichintu chumochine. Kabili, tulemona ifialo kubachapamo. Tulemona ama chalichi yaleba chapamo. Tulemona aba kuonfye fipe chapamo. Tulemona anaba chetekera ifintu fumofine bale ikatana. Tulemona fionse ififintu. Kabili nomba, tulemona nabu ingaku ikatana nechevo. Oo we, nshita iyo aba shira bali noku ima noku ikatana pamo na abo abali nomweo. Ukuya no kuikatana pamo na Yesu Kristu mumu ya yaya. Lekeni lesa tuafwe chila umo. Ukuikatana pamo na Kristu munsta ino iabushiku. Lintuku chimba kuli fionse fiesu ifyo tukwete. Na fionse ifyo tukwete. Mweo wesu onse umubili na mano ya kwa Yesu Kristu. No kulolesha kuli ilianshita ya kuikatana. Idyo ipenga ya kwa lesa. Iko mfuika, kabili nesita ikaba na ipua. Kabili, nolu chelo, luka fumia, umuya yaya. Ukwa buta, kabili, ukusuma. Ilio aba fuila, muli Kristu, bakema, no kulongana. Kulia kuishiria, kululamba, lumbi kulia, kuishiria, pamo, nana buinga, uli umweo. No kusendwa, chapamo. Nolesheli, paku ikatana, leso kuikatana, nechalichi, pamo. Nechebo chakwe. Ichebo nechalichi. Ukutila fionse. Fibili ukubachimochine. Landeni ichi. Kabili chena. Chiri no kuchitika. Chiteni ichi. Kabili chena. Chiri no kuchitika. Ichi efyo chena chiri. Ichi nine kulimwe. Ichi nine ndeshi ninkisha. Chena. Ichi nine pamona imwe. Wonse. Tulesango kutinomba. Nishita ya Afrika. Ilio ipenga. Ifuile lialila. Nabali abo nse, aba shira, aba lala kulia, abo, aba shingaba, aba puidilika, ukuwa bulaifwe, aba Hebrews 11. Kabili lintu, vaisa pamo, vena, kuikatana pamo, vena, kuikatana pamo, naba mweo. Ichalichi, ukuikatana pamo nechevo, elio nomba, ichalichi nechevo, ukuikatana pamo, nokuwa chimo. Aba shira, aba afwa, pamo na aba shira, aba lino mweo. Ukuikatana chapamo, ukuba umo. Kabili na bonse ukuya chapamo, na ukuikatana chapamo na Kristu, kuishiria. Umuteweto, wabuinga, wamwa na wampanga. Yena, ninsita ya kuikatana pamo. Kabili, nefi yaku mwenako, hile pupuka, konse konse. Ifi yaku mwenako, fili mufialo. Ifi yaku mwenako, fili mukubombela pamo. Ifi yaku mwenako, fili mufialo, fiaku mboshi. Ifi yaku mwenako, fili Mchisaka, chama chalichi. Kabili, icha kumwenako, chiri pano, munsta ya bushiku, pesa mbalie ofesi, ya mpashi wa mushiro. Kabili, ichebo chako alesa, ileshi ninkishecho, noku chirenga, ukubechine. Amen. Nshita ya kuikatana, icha kumwenako, chanshita ya kuikatana. Katukonta mike, imitwe Yesu. Shikulu Yesu, gafintu umutima wandi ulanda, watoloka, kunsansa. Ilio namona ifinga chituwa kuline umuntu wa miaka ya bukaramba. Lelo libe ifinga chituwa kuline ukumimona mwaisa mulino nkulo. Ukubowa mweo noku iminina pano noku mona lintu lilia ipenga lialila. Ukutila uyo uafiko uafiko ifiofine. Uyo uabo mulungami mulungami ifiofine. Uyo uaba uamushiro uamushiro ifiofine. O shikululesa. Kabili ukutontonkanya ifwe ukuiminina. Mukashitaka no na mukapakapa kwa linso. Lintu isonde tali yake shive chile chitika. lelo mukupumikisha afye mukamoneka kuli imwe abatemwikwa abwabaya bakesa mukuikatana na imwe na kabiri kabiri tukapiribulwa pakashitaka nono mukapakapa kwali nso nokuwirwa chapamo ukuya mukumanya shukuru Yesu mumulu kabiri nomba ukuikatana na nkwe ukubakulya umuyayaya kabiri lita kwa kabe ukufumamo mukubapo kwa kwe na kabiri we chintuwe ichikalamba chena ilelo shukuru ukuishiba ukutira nomba ifwe na tuikatana pamo no mupashi umo umupashi umo mupashi wa mushilo na kuata ichebo muminwe yakwe isamuli ifwe wensabuwe isha kufumako kuli fionse ifya muisonde ukuikatana paru Yesu kuli Yesu Kristu kabiri no kutontoka nyokuti ubushukubumo mumi mwanakele ya mubili kabiri no mubili uwaba ngo wakwe wine umubili wabukata tukekala petebulo paku sefya umuteveto wabuinga kabiri kulia ukuikatana kabiri no kupana mchupo kuliena no kuikala ngana buinga na sibuinga ukupita munshita shonse isho ishiri no kuisa ukupita mumu ya yaya uyo ushipua. Sikulu lesa, lekeni chichi wa litontonka nyolia kutunga nyafye kubantu. Lelo lekeni chena ukuba ichintu chituntulu. Mpaka insala netilaka tingekala mubantu kuti wa ukubelenga ama pepala yabo. Ukulole shapali, ukumfwa, kufirimba na mariashi. Kabili ukumona, ukutila, ninsita yaku ikatana. Ifi akumwenako, filebiasha. Sikulu lesa, gafintu twala ndile pabana kashi bafyo bale chita muri chinonshiku ifyo chalichi chirino kuchita muri chinonshiku isha kulekelesha kabiri ifyo inkulo sha chalichi shikaba kabiri ifyo ifika katikiro fikaba fionse fifintu fimbi kabiri tule monanga fintu tena chali munshiku chakwano watule monanga fintu chali munshiku chakusodom na loti lintu malaika wako alesa aide ngelo mwineka ukuishibikwa mumubili nokulya umunofu wa ngombe kabiri ukunwa mukaka wa ngombe nokulya umukate nokuiminina pali ya kabiri nokulanda ifyale chitika kunuma kwakwe kabiri na Yesu alandira kuti ichintu chimo chine chikachitika pakuisa kwa mwana wa muntu sikulilesa twalimona piramidi ifyo twaikula pamulu palya kabiri twalimona ifyo twalundako ififintu kuliena kabiri tuanga ukuti tuli munshita ya kulekelesha ukulolesha peri bweli karamba ubukata kulilesa twape patata ukuti mulino kubusha abantu wangu wangu nomba nokutukolonganya chapamo nechitemwiko chabulesa no muchinshi kuli Yesu Kristu na kuli umo no munankwe gachakuti kuti kwaba bamo pano mulino nshita ya bushiku aba kwata isubilo ili tushisha muli imwe imeni kwa maboko yenu lesa nokutila chikulu lesa mungi katanye jikatanyeni na imwe lesa akupale munina lesa akupale na iwe iwe jikatanyeni na imwe shikulu owe ifyalo fileonaika Israeli alebuka lolesha nikuli Israeli kulia yali ikatana pamo Israeli ukufuma mwiso ndelionse alisa no kuikatana pamo palu wakwe ukuikatana pamo palu wavo kabili nomba vena ichalo vena chalo cha ikatana nolu unga luavo ulupia luavo ababulu ivavo ifintu fionse nga bali fikuata vena bali nomba Israeli uwa ikatana Rome ali ikatana ichalichi chali ikatana kabili nabuinga ale ikatana amen kabili ukuisa kwa kuikatana ukukalamba chinsi cho chonse chile selela kuli chilia ichakumwenako chilia ichakumwenako ichikalamba Yesu na nabuinga wakwe bale ikatana nga umo tatalesa fikirisheni ayama palo ayo naipusha pali ababantu kabili lekeni tube aba ikatana kuli imwe mumutima na mumupashi lintu bale imia maboko yabo ukukabila icho shikululesa tuwamieni kabili no kutupanga abenu kifikirisheni shikulu ifyofye efyo twaishiba no kuchita kuipusha kabili mwala ndokuti gatuwaipusha icho na kutetekele icho, ifuwe tulina kupokelela chena, ndelo lesha, kuli ichi shikulu, na mitotela, mwishina, ya kwa Yesu Kristu, amen. Amen. Owe. Monani, chivuinga leisa. Na umfwa, ukulila kwa hapa katika usiku. Ifwe tualaya, necha kubilikisha, ngabonse, tuwa ikatili lecho. Kabili, noku mukumanya mumulu. Loleni, noku pepa, mnyinane. Epali umuntu umo, asende chilongwe chobe. Pantu, uwa chifulefule, noa wedela kunuma. Taka fwale, umu ingila. Wachi upo. Icho na chilungama. Lekeni tuipekanye pakubilikisha kwa pakatika usiku. Chena chileisa panshita iyo imwe tamule tontonkanya napo. Kukaba ukubilikisha te kuchalo chaba shache tekela. Chikaba chankama lelo abache tekela. Aba lelo lesha ulichi. Mule mone ntanda shireisa mumurongo. Mwamona chinshi icho chale tere wino wino fye. Lafida chena, chachitire, musta, ya kubalila po mwamona, pano, apatuli, ifi ya kumwena ko, pile isa. Tule mwona, ifi ya kumwena ko, pile mwoneka, ifi ya kuisa, kwa kupalwa, kwa kwe. Lo, mwoneni, amabula, ya mkunyu, nomba, yari ya katapa katapa. Imbila nsuma, iya abu fumuna isa kuchialo chonse, kabili, natu palama, impela, ile mwoneka, nomba, insansa, ukutali. Tuli noku mfwa imbila ya kuisa kwa kwe ukwa palwa. Usecho na chilungama o uku mfwa imbila ya kumonekela kwa kwe ukwa palwa. Icho echo ifwe tufuile ukuchita. Ebe nibonso kutila ipekanye ipekanye uku kumanyalesa. Amen. Na limutemwa o ifyo na mutemwa. Nomba na tuibili neko pamakasa Yesu nomba. Ilo tulepo shanya umonomu nankwe no kutila. Ibukisheni, imbi kuti wapokelela uwite umusonkano wesumbi ukakonka polimbi kuti waba pamakasa yakwe. Nomba tontonka jenife ilio tukakumana na kabili ilio tukakumana pabushiku wa mulungu luchelo nangu parijitatu munsta ya abushiku utichabo kutila ichintu ichantansi icho mwaishiba umuntu umo naluba uyo umo naluba kabili na abaya o ukutontonka nyapa mulume ove ukuluba nangu mkashi ove ukuluba kabili kabili umukashi wako ayoane ukuluba kabili kabili na kunu abayite na abaluba fionse ukuchitika finshi fiachitike ninshi imwe na mushala o wekulila no kulosha ilio abaluba vaevwa bacha baponekele vadilile kumabwe na kumpili wati ni Israel pakubwele la mo mumusumba ukuya kuitempele baba pepele lelo ama pepo yavo yali chelelwe bali kene imbila o munina wika chitapo echo Josephine tu wachita ule iminina uwavula mba kuli icho chintu ee mkwai nomba mpaka tukakumane tukachitechi. The name of Jesus will as a shield from every terror, when temptations round together, jinsi ufuilo kuchita. lekeni tukonta bike imitwe Yesu nomba lintu tule ingwinta wira. Kaba busuku bumo mpaka tukakumane na kabili lesa abe na nyimwe.